Maariqoos 4:11.
Isaan akkuma Yerusaalemitti dhikaataneen Beetfaagee fi Bitaaniyaatti gaara ejersaa bira gi'an. Yesuus barattoota ifii keessa nama lamaaniin,
gara ollaa isiniin dura jiruu dhaqa. Akkuma achi geettaneen ilmayyoo har'ee mandiida hidhameeru hin dhaggitan. Hiika'aati as fida. Eenyulle maa fiittan jedhee yoo isin gaafate goottaatti barbaada. Inni adon turii hin deebisa jedhaan
jedhee erge. Maarree isaan dhaqanee ilmayyoo har'ee balbala tokko duratti karaa qarqaratti hidhameeruun dhaggan. Adoo isaan hiikiisatti jiranuu warra achi dhaabbataniiranu keessaa namooti gariin,
maaf ilmayyoo har'ee hiittan
jedhanii isaan gaafatan. Baratootille waan Yesuus jedhe isaanitti himani, isaanille lakkisan. Barattooti ilmayyoo har'ee gara Yesuusii fidanee wayaa ifii har'ee irra buusan, innille irra ta'e. Nami hedduun uffana ifii warri dhibiin dameelee baalaa raaqaan caccassanee karaa irratti hafan. Warri dura ideemanuu fi warri duubaan hordofan.
Hosaa'inaa, maqaa Gooftaatti ka dhufu haa eebbifame. Mootummaa abbaa keenya Daawiti haa dhuftu haa eebbifamte. Ol gubbaatti hosaa'inaa.
Qoonqoo guddoon jedhan. Yesuus Yerusaalem ga'e galma Waaqaa dhaqe waan adaala sanii mara ilaale. Ammoon waan dhiiteertuuf barattoota ifii 12 waliin gara Bitaaniyaatti dhaqe. Guyyaa lammeessoo yennaa isaan Bitaaniyaan deebi'an Yesuus beela'e. Inni harruu urruuba takka fagootti dhagge, midhaan irraan dhaggadha laati jedhe ilaaliisaaf dhaqe. Ammoo inni yennaa isii bira ga'e, yennaan sun yennaa harruun midhaan buutu waan ta'uu dhabeef baala malee waan tokkolle irraan dhabe. Maarree Yesuus harruusaniin,
eenyulle ittuma deebi'ee midhaan irraan nyaati
jedhe. Barattooti isaalle waan inni jedhe kana dhaga'an. Yennaa isaan Yerusaalem ga'an Yesuus gara galma Waaqaa dhaqe warra galma Waaqaa keessatti wabituu fi gurguratu mara gayyaase. Inni xarapheessaa warra birrii jijjiirratuu fi barcumaa warra saphalliisa gurguratu gara gaggalchee eenyulle dallaa galma Waaqaa keessa mi'a tokkolle ba'atee akka hin qaxxaamurre dhooqe. Achiin duuba inni
manni kiyya gosa maraafuu mana daadimataa ta'a jedhamee barreeffameera. Isi ammoo goda hattuu itti dhokattu tolchitan
jedhee kolbaa barsiise. Mootooti, hayyootaatii fi barsiisooti seera Muusee waan Yesuus jedhe dhaga'anii mala isa ittiin ijjeessan barbaadiisatti ka'ane. Waan gumiin barsiisa isaa akka malee baaseffatteertuuf isaan isa sodaatan. Galgala san Yesuusii fi barattooti isaa qacha'aa bayane. Guyyaa lammeessa ooganama adoo karaa san dabalanuu harruun hidda isii mara waliin goddeertuun dhaggan. Phexros waan Yesuus harruun jedheeru qaabbate,
barsiisa ilaali, harruu ati abaarte goddeerte
Yesuusiin jedhe. Yesuusille deebise,
Waaqatti dhugeeffadha. Dhugumaa isiniin jedha, eenyulle gadhaa ifiititti adoomamii gaara kanaan asii ka'iitii gara abbaayaa ifi darbu yoo jedhe, wanni inni jedhulle akka teetuuf yoo dhugeeffate wanni sun isaaf hin teeti. Tanaaf isinitti hima, yennaa daadimattanuu fi waan tokko gaafattan akka fudhattaneetitti dhugeeffadha. Wanni gaafattanu mara isiniif hin kennamu. Yennaa daadimatiisaaf kaatanee dhaabbattan abbaan keessaan kan ol gubbaa jiru yakkaa keessa akka isinii araaramu eenyulle irratti quuqaa yoo qabaattan araarama. Ammoo yoo isin nama araaramuu diddan abbaan keessan ka ol gubbaa jiru yakkaa keessa isinii araaramu
jedhe. Isaan ammallee Yerusaalemitti deebi'an. Yesus galma waqa kessa adode demu motot hayota barsisot sera musaeti fi jarsolen gara isa dufane
wan kana marato chisa balli mani kat wan kana mar akato chitu entu balli tanasif ken
jedan Yesus debise
awanto ko singafat yo ana fi debitan anille balli mani ti wan kana mar akato isinitti Yohannis aka cuubu balli entu kennef waqamo nam me ana fi debisa
isanin jede isan wal murmane
waqa yojen ma fi dubbi yohannis eduge fata diddanere nunjed nama jen nure
jeda nami mara yohannis aka buguma ragi chatit wan fudateruf kolba sodata tanaf isan yesusin
nutin ben
jeda yesus debise
mare anille balli maniti wan kana mar akatolju isinitti him
isanin jede